habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha julaay waa 4 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeena gala fiidnimona waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah:
maxaabiistan waa maxaabiis aan wadahadalkooda bilownay markii hore oon itoobiya nimid, aana soo dhammaystirnay hadda markaan ku soo laabannay. tiradoodu waa 120, waa dad soomaaliyeed oo lagu haysto dembiyo kala duwan. waxaan ka codsannay dowladda itoobiya in maxaabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dowladda soomaaliya.
codkaasina waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre oo ka hadlaya maxaabiis ku xuneyd itoobiya oo isaga lagu wareejiyey kadib wadahadal ay arrintaasi dowladda itoobiya kala galeen.
waxaad kaloo maqli doontaan maraykanka oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradii 2014 ee ka soo wareegtay markii xorriyadda ka qaatay dalka ingiriiska.
niman diidan fikraddaas dadka usoo jeeday oo canshuurta diidanaa baa philadelphia ku shiray. taasaa waxay keentay marka inay ingiriiska muddo la hadlaan oo yahaan si jeec ah canshuurtan iyo halaysku xiro iyo representationka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii amuuraha maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyeyaal lagu tuuray qaybo ka mid ah magaalada. wararka aanu ka helayna ayaa sheegaya in hoobiyeyaasha la tuuray ay gaarayaan ilaa iyo 6. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid a hoobiyeyaashaasi lasoo tuuray aysan qarxin. hoobiyeyaasha qarxay ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada warta nabadda, uuna ku dhintay hal qof oo ahaa askari ka tirsan ciidamada soomaaliya, laba kale oo midkood ay dumar tahayna ay ku dhaawacmeen. goobta hoobiyeyaasha lala bartilmaameedsaday ayaa ah mid aan aad uga dheerayn madaxtooyada soomaaliya. inta badan ururka al-shabaab ayaa sheegta mas-uuliyadda weerarada hoobiyeyaasha ee lagu qaada magaalada muqdisho, kuwaasi oo shacab badan ay ku waxyeeloobaan weeraradii ugu dambeeyeyna ay ku waxyeeloobeen.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in dowladda itoobiya ay ogolaatay inay xorriyadoodii usoo celiso maxaabiis gaaraya 120 qof oo ku xidhnaa waddankaasi. waraysi gaar oo si idaacadda v o a isagoo ku sugan dalka itoobiya ayuu ku sheegay in sidoo kale dowladdu ka shaqaynayso in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis ku xidhan waddamada Seychelles iyo Mauritius.
waraaqihii ugu dambeeyey oon kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo beri la dhammaystiri doonaa. kadib waxaan u diri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wafdi magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah jigjiga. wafdigaasi waxay soo qaadi doonaan maxaabiistaas. waxaan markaa yeeli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo in dadkaas annagu aan eegno, u kala dirno meelihii ka yimaadeen, hubsanno taariikhdooda sida ay ahayd. laakiin waa dhab, heshiiskaas waan kusoo heshiinay, waqti bay nagu qaadatay, waan ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed.
jabhadda uu maraykanku taageera ayaa ku guulaysatay inay jebiyaan derbiga ku xeernaa qaybta qadiimka ah ee magaalada Raqa oo xarun u ah Daacish. war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ah ee Siriya ayaa lagu sheegay inay iska caabin xoogan kala kulmeen kooxda Daacish iyaga oo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada. kooxda Daacish ayaa lagu eedeynayaa in masaajid iyo dugsiyada waxbarasho iyo xaafadaha ay ku haystaan hub iyaga oo burburiyey goobo badan oo taariikhina ah.
kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay inay si guul leh u tijaabisay gantaal nooca balastiga ah oo qaaradaha iskaga goosha. dalkan ayaa muddo raadinayay awood noocaas ah oo ay u ogolaanaysa inay madax nuclear gaarsiin karaan dalka Mareykanka. Telefishinka dalkaas ayaa ku dhawaaqay in gantaalku uu duulay 39 daqiiqo una gaaray masaafo dhinaca hawada ah oo dhan 2800 kilomitir. Taliska dhexe ciidanka Mareykanka ee badweynta Pacific ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in gantaalka la tijaabiyey uu yahay nooca ridada dhexe. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in dowladdiisu ay u qaadatay in gantaalku yahay nooca ridada dhexe balse ay kaga talagelayso inuu yahay nooca qaaradaha iskaga gudba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka jawaabay tijaabada Kuuriyada Koonfureed waa Kuuriyada Waqooyi ayaa ugu baaqay Shiinaha in saameynta uu ku leeyahay dalkaas uu adeegsado inuu xal arrintan ka keeno.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay ogolaatay inay xoriyadooda usoo celiso maxaabiis gaaraysa 120 qof oo ku xirnaa waddankaasi. Waraysi gaara oo uu siiyey idaacadda v o a isaga oo ku sugan dalka Itoobiya ayuu ku sheegay inay sidoo kale ay ka shaqaynayaan in dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis kale oo ku kala xiran waddamada Seychelles iyo Mauritania. Qadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa oo uu kaga qayb galayay shir madaxeedka qaaradda Afrika ayuu ugu waramay Haaruun Macruuf.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Halkan waxaan u imid anigoo matalaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inaan ka qayb galo shirkii wadamada Afrika oo looga hadlayay sidii qaaradda Afrika dib loogu nidaamin lahaa, looga hadlayay sidii horu loogu marin lahaa. Soomaaliyana waxay ku yaratay door fiican. Adduunyadu waxay aaminsan tahay Soomaaliya inay dhaqaaqday, hore u socoto, shaqayso, dunidu kusoo laabatay. Rajo aad u wanaagsan ayaa laga qabaa dalka Soomaaliya.
Madaxda caalamkeed kula kulantay Addis Ababa, haddii wadahadallo gaara ama heshiisyo gaara aad yeelateen, maxaad isa soo qaadeen, maxaa isla meel dhigteen?
Horta waxaan la kulmay madax aad u badan. Maanta keliya waxaan la kulmay 9 madaxweynayaal ama ra-iisul wasaareyaal ah. Waan kulligood kala hadlay danaha ummadda Soomaaliyeed iyo sida loo wada shaqayn lahaa. Qof walba oo aan la kulmay waxa uu muujinayaa yidi diilo ah Soomaaliya in dowladdeeda iyo shacabkeeda isoo dhawaatay, Soomaaliya inay dadkeedii usoo jeesteen in dalka dib loo dhiso, Soomaaliya in dib loola shaqaysto. Waxaa kale aaminsan yihiin laga soo bilaabo Cameroon iyo Namibia lagu daro Kenya iyo Ethiopia iyo inta u dhaxaysa Afrikaanta. Dadka aan la kulmay waxay aaminsan yihiin rajada ugu wanaagsaneed inay leedahay ummadda Soomaaliyeed, iyadoo runtii aanay u hambalyeynayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, laakiin u hambalyeynayay shacabka Soomaaliyeed. Waxaan la kulanay marka madax kala duwan oo qolo walbaba aan la galnay wada hadallo wax ku ool u ah ummadda Soomaaliyeed.
Way waxaad iga warantaa marka maxaabiistan la sii daayey dowladda Itoobiya sii daysay, waa imise tiradooda? Maxaabiistani maxay ku xukunayeen xaaladooda? Bal nooga war.
Maxaabiistan waa maxaabiist aan wadahadalkooda bilownay markii horoon Itoobiya nimid, aana soo dhammaystirnay hadda markaan kusoo laabanay. Tiradoodu waa 120, waa dad Soomaaliyeed oo lagu haysta dembiyo kala duwan. Waxaan ka codsanay dowladda Itoobiya in maxaabiistaas lagu soo wareejiyo gacanta dowladda Soomaaliya. Waraaqihii ugu dambeeyey oon kala saxiixanaynay ayaa hadda maanta iyo beri la dhammaystiri doonaa. Kadib waxaan u diri doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wafdi magaalada ay ku xiran yihiin badankood oo ah Jigjiga. Wafdigaasi waxay soo qaadi doonaan maxaabiistaas. Waxaan markaa yeeli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in dadkaas annagu aan eegno, u kala dirno meelihii ka yimaadeen, hubsanno taariikhdooda sida ay ahayd. Laakiin waa dhab, heshiiskaas waan kusoo heshiinay, waqti bay nagu qaadatay, waan ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed. Taasi waa taas. Waxaa kaloon maanta shir la galay ra-iisul wasaaraha Mauritius, waxaa ku xiran maxaabiist Soomaaliyeed. Waxaan ku heshiinay inaan kala saxiixano heshiis, heshiiskaasoo ah inaan maxaabiist isweydaarsan doono. Markaan heshiiskaas dhammaystirno una dirno wasiiradeenna mid ka mid a, ayaa iyagana nala kusoo wareejin doonaa maxaabiista Mauritius naga xiran haddii Ilaahay yiraahdo, laakiin waqti bay qaadan doontaa. Sidoo kale waxaan arrimaha maxaabiista kala hadlay maantay madaxweyne ku-xigeenka Seychelles, oo aan isagana 15 sida uu sheegay maxbuus qiyaastii oo ku xiran wadankooda iyagana waxay iga codsadeen inaan soo diro wasiirada mid kamida oo aan kala saxiixano heshiiskaasoo ah in aan isweydaarsan karno maxaabiista iyo inaan ka wada shaqeyno kalluumeysiga sharci darrada ah ee looga kalluumeysto wadamadeena iyo sida aan meel uga soo waday wajeysan lahayn arrimaha labada wadanba aafeeyey waayadii hore oo ahaa burcadbadeedka. Macneheedu waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku xiran meelo kala duwan oo aan ognahay. Sidaas daraaddeed waxaan yeeli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan u saarno guddi dabagala dadka ku xiran meelaha kala duwan. Waxaa kaloon haddii Ilaahay yiraahdo xukuumadda dadka ku jira iyo madaxda qarankaba aan ku xasuusin doonaa in meel walba ay tagaan ay ilgaar u yeeshaan arrimaha dadka maxaabuusta Soomaaliyeed.
Way si kooban maxaabiista Itoobiya ku xiran ma 120 keliya Soomaali ku xiran wadanka mise way ka badan yihiin?
Maya, way ka badan yihiin. Waa tano waxa weeyaan wejigi koowaad. Waxaan la yeelan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wada hadal intaa kasii hufan oo waan sii wadi doonaa wada hadalka inta qof Soomaaliyeed uu meesha ku xiran yahay. Waa inaad ogaataa Haaruunow, dalkani oo Soomaaliyeed waa dal dhibaato badan soo maray. Waxaan u baahanahay maalin walba inaan shaqeyno si dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan isku dayno inaan u badbaadino. Hadda waxaa muuqata yididiil ah adduunyadu inay aaminsan yihiin in dowladda hadda jirta ay tahay dowlad nagaatay oo shacabkeeda niyadooda kor u soo qaaday oo ay aaminsan yihiin in hadafkeedu dheer yahay, heshiisada lala geli karana ay ku qotomi karaan hadaf dheer.
Xiriirkiina dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya, xiriirku waa sidee?
Xiriirka dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya waa xiriir fiican, xiriir ku saleysan darisnimo, ku saleysan adduunyada inay isbedeshay, ku saleysan inay fahamsan yihiin in Soomaaliya iyo Itoobiya isu baahan tahay, ku saleysan in Itoobiya ay degan tahay in ku dhow 7 milyan iyo bar Soomaali ah, waxay yiraahdeen waa 7.3, in Itoobiya ay tahay in ka badan 100 milyan oo dad ah, in suuqa ugu weyn oo noogu dhow ay yihiin iyaga laftooda. Waxaan isla garanay inay iyagana u wanaagsan tahay, annagana noo wanaagsan tahay inaan ku noolaano deris wanaag, inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada, inaan ka wada shaqeyno kobcinta dhaqaalaha, iyo inay nagala shaqeeyaan in Soomaaliya ay dib ugu soo laabato saxada adduunka iyagoo fahamsan in xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay fursad weyn leeyihiin kalsooni buuxdana shacabkoodu ku qabo.
Kaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali-Qeyre oo u warramayey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in ay qaybo kale oo ka mid ah wareysigan aad ku dhegeysan doontaan idaacadahayaga soo socda.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maanta waxa ay ku beegan tahay maalinta xorriyadda dalka Maraykanka, waana mid aad looga dareemo bulshada Maraykanka iyo dadyo kale ee halkan ku dhaqan. Waxaa fasaxa shaqaalaha dowladda, halka kuwa shirkadaha madaxa bannaan iyo kuwa dowladda ee shaqeynayana maalintaas lacag labanlaab ay qaataan. Sida ay ku timid xorriyaddu, wasiirada Maraykanka ayaa taasoo xornimada ka qaadatay dalka Ingiriiska 4-kii bishii July sanadkii 1776 ayaa wariyaheena Jaamac Abdulla Jaamac waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka mid ah xafiiska xeer ilaalinta degmada Columbus ee dalka Maraykanka.
Dalkan markii hore ma ahayn dal loo aqoonsan yahay dal la gumaysto, laakiin waxay ahayd secession, yacni socod. Dadkii un Britishka ahaay oo deganaa jasiiradaas England baa halkan degay. Dadkuna dadkaasay ahaayeen marka lama oran karin dad la haystay ahay, laakiin fikraddu waxay develop growday in la gumaysto markii Ingiriisku ama boqortooyadii George the Second uu soo rogay canshuur 1763 la doonayay in canshuur badan looga qaado si loogu cesho England. Markaasaa waxaa bilowday fikradda ah inay timaado identity, yacni ahaansho gooniya inuu dalkaanu dadkiisa eliidka ahay develop gareeyaan oo dhahaan no taxation without representation, oo ah canshuurna la ka qaadaya ma jirto ayada oo aysan wadanin yacni dadkii wakiilka naga ahaa.
Fikraddaasi ma aysan ahayn mid afka un keliya, gacan ka hadal baa yimid, waana lagu kala qaybsamay Mareykanka laftirkooda, dagaal baana ka dhashay bal taana wax nooga taabo.
Dagaalkaas markuu dhashay markii u horeysay horta waxaa isku yimid wax la yiraahdo 13 colonies, yacni 13 calankan hadda Mareykanka calan kale ku horeeyay oo stripes kuna ay ka duwanaayeen kan oo 13 colonies baa la yiraahaa. Marka the first congress baa waxay ku shireen niman diidan fikraddaas dadku u soo jeeday oo canshuurta diidanaa baa Philadelphia ku shiray. Taasaa waxay keentay marka inay Ingiriiska muddo la hadlaan oo yiraahaan si jeeca canshuurtan iyo hal isku xiro iyo representationka Ingiriisku markuu ka dhaga adeegana waxay declare gareeyeen inay ka madax banaan yihiin Ingiriiska. Dagaalkuna markaasuu bilowday oo dagaaladu ay socdeen. Taasaa marka saldhig u ahaa dagaaladan marka fidayay oo meelba meel stasiska ku fidayay.
Cabdiwaxid bal waxaad wax nooga taabataa dagaalka muddo intee la-eg buu socday, intii uu socdayna waxyaabaha lagu xusuusta maxaa ka mid ahaa?
Wallaahi dagaalo weyn baa dhacay. Dagaaladaas oo weyna dhacayna waxay ahaayeen dad rabay in la maintain gareeyo xuquuqdii ay lahaayeen, dad rabay inay boqortooyada ku jiraan. Dagaalada ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa dagaaladii ka dhacay Gettysburg oo runtii dagaalada la yiraahdo ilaa 7,000 oo qof baa ku dhibatay hal maalin oo ilaa haddirtan xusuusta waaweyn leh. Waxaa ka mid ahaa dagaaladii Virginia ka dhacay General Lee iyo raggiisu ay wadeen. Waxaa ka mid ahaa dagaaladii markii dambena u develop grow south and north oo Ingiriiska ruuxiisu dagaaladii marna Ingiriiska la diriraayo marna ayaga dhexdooda isla diriraayo.
Wadamo badan ayaa boqortooyada Ingiriiska ka mid ahaa walina ka mid ah sida Canada iyo New Zealand iyo Australia iyo muxuu kaga duwanaaday Mareykanka markii ay qaateen madax banaanida oo ay boqortooyada ka hoos baxeen?
Walaahi waxay qaateen haddii fikrad weyn bay qaateen oo runtii saldhig marka horeba u noqotay libertiga, yacni waxaan libertiga iyo freedomka la yiraahdo
xorriyadda
oo ay saldhig uga dhigeen yacni hab nololeedkooda nolosha oo ah qofku inuu yahay inuu xor u yahay xorriyadiisa oo boqortooyo iyo dynasty iyo kala sarreyn iyo boqorrimina ay jirin laakiin ay tahay inalienable rights, xuquuqdii ay dhaheen waa loo dhashay qofka aadinka waa u dhashay. Australia waa boqortooyo, waxa weeye dadkuna subject waxa u yihiin boqorka iskale, yacni boqorka ay subject u yihiin literally weeye, macnaha boqorkay waxay u yihiin daacad u yihiin, laakiin halkan qofku wuxuu yahay daacad dalkiisa Mareykanku. Dee waqti yarna runtii oo 200 oo sano ka yar Mareykanku hadda waa kan gaaray meeshaad aragtay oo aadamiga yacni taariikhdiisa wax weyn ka galay.
Dadka Mareykanka ee u dabaaldegayo maanta taariikhdaasi ay xurubeen 4-da bisha 7-aad maxay dareemayaan mar haddii sida aad sheegtay aysan dal kale ka xurubin oo dal la gumaysan jiray aysan ahayn, adoo barbar dhigayo wadamada ay Soomaalidu ka mid tahay ee gumaysayaashii reer Yurub ka xurubay?
Fikraddu horta waxay muujinaysaa xorriyaddu waa midda qofka aweeye, qofkaa laga hadlayaa. Waxaan ma ogtaa dalku waa ciid, waa dhagax, waa yacni ciid lama gumaysan ma ogta. Waxay muujinaysaa dalkan oo walaalahood aabayaashood diiday, literally aabayaashood bay diideen oo dhaheen waxaan ka qaadanaynaa xorriya. Waxaan la isku hayo waxay ahayd war nidaamka aabahay igu dhaqaaya ma ahay. Marka nidaam kasta oo qofka individualka ah ciwaj gelinaya socodkiisa iyo hanaankiisa nololeed waxa weeye in lagu xurubaa xaq ah, ama ha ku fadhido mid qabiil, ama ha ku fadhido mid ajnabi, ama ha ku fadhido mid maamul xun, ama ha ku fadhido adiga ruuxaagu.
Ugu dambeyntii Cabdiwaxid, waxaad noo soo koobtaa dadka Soomaalida ee Mareykanka ku nool, kuwa ku dhashay iyo kuwa yimid sidaadoo kale ee dhalashada dalkan qaatay, maanta oo kale maxay sameeyaan iyaguna?
Horta waa la nastaa oo nasiina la galaa, waxaa la galaa, waa la isu hambalyeeyaa, waxaa la galaa yacni qofku leisure time oo noloshiisa waxa uu jecel yahay qof walba ku mashquula. Waxaana u dheer dadka shaqaalaha ah oo maanta kala shaqeeya lacagtoodu waa loo labalaabaa, kuwii dowladda u shaqeeyana lacagtooda way leeyihiin. Sharcigaas provisionka ah in lacagta la siiyana oo ay paid holiday noqotana waxaa la sameeyey 1941 wixii ka dambeeyey yaa lasoo saaray go-aanka ah in maalinkaas loo aqoonsado maalin qofku xuquuqdiisii shaqo la siinayo.
Kaas wuxuu Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo agryaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta degmada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
fiid wanaagsan dhageystayaal. Mar kale, diyaaradda Air Arabia ee dalka Imaaraadka laga leeyahay ayaa maanta si rasmi ah duulimaadyo uga bilowday garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin kusimaha madaxweynaha Soomaaliland, aana ku-xigeenka madaxweynaha, hoggaanka xisbiyada siyaasadda, wasiiro iyo xubno kale ayaa ka qayb galay munaasabadii furitaanka duulimaadyadan. Wariyaha ayaga V O E-da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Munaasabadda furitaanka oo ku qabsoontay garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladda, xisbiyada iyo shirkadda Air Arabia ee maanta bilowday duulimaadyada. Waxaana halkaasi ka soo degtay diyaarad nooceed ahaa Airbus oo ay shirkaddani leedahay. Wakiilka shirkaddani Soomaaliland Cabdisalaan Xaaji Axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyay duulimaadyada ay bilowday shirkaddu.
Maanta farxad weyn bay noo tahay inaan ahayn tiimkayaga Al Arabiya keeno ay noo soo dhawaadaan oo insha allah ka bilaabi doona duulimaad laba cisho wiigii xaggan insha allah Hargeysa. Managementka jooga iyo maamulkaba aad iyo aad baan u salaamayaa. Dowladduna aad bay noo soo dhaweysay, wasiirka iyo dadkii nala shaqaynayay. Marka waa sharaf weyn Soomaaliland inay xidhiid duulimaad yalleen doolanto dadka u dhaweyn doonto.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda oo tilmaamay in duulimaadyadani tusaale u yihiin muhiimadda howlaha ay ka bilaabayaan dalka.
We put Hargeysa on our international map.
Hargeysa imika waxaan ku darnay khariiradayada caalamiga ee jihooyinka soo kordhaya ee shabakadayda ku xidhan tahay. Waxaanu aaminsanahay inaannagoo helayna taageeradiina inaannu si aada u kordhino shaqadayada dalkan aadka u quruxda badan. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Jine Faysal Cali Waraabe iyo guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdideere oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duulimaadada iyo imaatinka shirkadani ay qayb ka noqon doonto dadaalada shaqo abuurka daayarta. Waxaana Xuseeniini kusoo dhaweynayaan dalka. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la joojiyo dacayada uu sheegay in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo horumarka. Waa sida uu hadalka u yidhiya iyo maalgashiga. Waxaanu sheegay in dadaalada la xidhiidha imaatinka shirkadani ay muddo socdeen. Ugu dambeynta madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdilaahi Siilici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa.
Al Carabiya oo nagu soo biirtay kusoo biirtay diyaaradii hore ee madaarkan Cigaal International Airport isticmaalayay ama Soomaaliland ka ganacsanayay. Waxaan leeyahay runtii waa guul aynu wada leenahay. Waa guul cid kasta oo Soomaaliland laga soo bilaabo maalinta ay guul isku taagtay ilaa maanta internool iyo intii dhimataba runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan. Waa mid ku timiday isku tashigeenna aynu ku gurudnay inay dalkani nabad.
Munaasabadaasi kadib ayaa waxaa sidoo kale la furay xafiiska guud ee shirkadani ku yeelanayso bartamaha magaalada Hargeysa. Diyaaraddan Air Arabia ayaa noqonaysa diyaaraddii saddexaad ee laga leeyahay dalka dibaddiisa ee duulimaadyo ka bilowday Soomaaliland, iyadoo noqonaysa shirkadii labaad ee diyaaradaha ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee dalka timaada. Waxaana hore dalka uga shaqeynayay shirkadaha Fly Dubai iyo Ethiopian Airlines oo joogto u yimaada. Waxaa xusid mudan inay jiraan diyaarado ay leeyihiin ganacsato maxalli ah oo iyaguna doorkooda ku lahaa kuna leh isu socodka Soomaaliland iyo dunida inteeda kale. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Idaacadda V O A waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhagiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 11 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Coles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook-ga iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtida soo socota la qabanayo.
Weli waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal. Haatana dhinacii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha macaan ee dhegeystayaashaanu ku talagalay.
Wadumaa
fiidnimo fiid wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington waxaynoo socda barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijka muraha maraykanka iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mid ah magaalada muqdisho wararka aan ka helayna ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaarayaan ilaa iyo lix xabo wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah hoobiyaasha lasoo tuuray aysan qarxin hoobiyaasha qarxaya ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada warta nabadda uuna ku dhintay hal qof oo ahaa askari ka tirsan ciidamada soomaaliya laba kale oo midkood ay dumar tahayna ay ku dhaawacmeen
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay ogolaatay inay xorriyadooda usoo celiso maxaabiis gaadhaya 120 qof oo ku xidhnaa waddankaasi waraysi gaarowsa idaacadda v o a isagoo ku sugan dalka etoobiya ayuu sheegay in sidoo kale dowladdu ay ka shaqaynayso in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis ku xidhan waddamada seychelles iyo mauritius
sidoo kale dhegeystayaal jabhadda uu maraykanku taageera ayaa ku guuleysatay inay jebiyaan derbiga ku xeeran qaybta qadiimiga ah ee magaalada raqa oo xarun u ah daacish war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadda oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ah ee syria ayaa lagu sheegay inay iska caabin xooggan kala kulmeen kooxda daacish iyaga oo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada kooxda daacish ayaa lagu eedeynayaa inay masaajidka iyo dugsiyada waxbarashada iyo xaafadaha ku haystaan hub iyaga oo burburiyey goobo badan oo taariikhi ah
kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay inay si guul leh u tijaabisay gantaalo nooca ballistiga ee qaaradaha iska gudba dalkan ayaa muddo raadinayay awoodda noocaas ah oo u ogolaanaysa inay madax nukliyara gaarsiin karaan dalka maraykanka telefishinka dalkaas ayaa ku dhawaaqay in gantaalku u duulay 39 daqo uuna gaadhay masaafo dhinaca hawada oo gaadhaysa 2800 kilomitir tal iska dhacay ciidamada maraykanka ee badweynta pacifica ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in gantaalada la tijaabiyey uu yahay nooca ridada dhexe madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae-in ayaa sheegay in dowladdiisu ay u qaadatay in gantaalku uu yahay nooca ridada dhexe balse ay kaga talagelayso inuu yahay ka qaaradaha iskaga gudba madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka jawaabay tijaabadii kuuriyada waqooyi ayaa ugu baaqay shiinaha inuu saameynta uu ku leeyahay dalkaasi u adeegsado sidii arrintan wax looga qaban lahaa
waa tahay dhegeystayaal halkaa warka iyo qodobadii ka horreeyay aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhegaataan barnaamijkii toddobaadlaha ee amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandeera ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta waxaa dalka maraykanka looga dabaaldegayaa maalintii xornimada oo uu 240 sannadood ka hor ka qaatay boqortooyadii britain iyadoo maalmahan xorriyadda lagu jiro ayaa haddana waxaa golayaasha siyaasadda lagu falanqeeyo buuxdhaafiyey muran u dhexeeya madaxweyne trump iyo warbaahinta teeda bidixda jirta madaxweynaha ayaa si gaara ula qaaday labada telefishan ee msn b c iyo c n n oo aroorta ay soo wada gudbiyaan labada weriye joe scarborough iyo gabadha la yidhaahdo mika brenzenski madaxweyne trump ayaa weriye joe ku sheegay inuu yahay mid maskaxda wax ka qaba halka gabadha mikana uu ku sheegay in garaadkeedu uu hooseeyo waxa uu madaxweyne trump sheegay in isaga ay si xun uga hadlaan dadkana waxa uu sheegay inaanay dhegaysan dadkii akhriyey fariintii twitter-ka ee madaxweynaha ayaa arrintan ku kala qaybsamay hase yeeshee afhayeenka aqalka hoose paul ryan ayaa tallaabadaasi ku sheegay mid aan habboonayn sida cad ma arko intaasi ay tahay faallo wanaagsan waxay ila tahay waxaan isku dayayno waa inaan wanaajinno hadalka iyo ilbaxnimada la xidhiidha doodaha sida cadna arrintaasi waxba kama taraysa ayuu yidhi weerarkii madaxweyne trump ee telefishinka m s n b c waxaa xigay mid kale oo ku qaaday telefishinka c n n markan arrintu way ka duwanayd t m s n b c oo madaxweynuhu waxa uu bartiisa twitter-ka ku soo bandhigay fiidiyo uu ka muuqday isaga oo garaacaya nin ku sugan goobta lagu ciyaaro ciyaarta musaaracada amaba legdanka hase yeeshee wajiga uu qofka Mr. Trump garaacay waxa lagu bedelay calaamada telefishinka CNN. Fiidiyowgan ayaa sanada ka hor la duubay xilligaas madaxweyne Trump uu ku lug lahaa ka ganacsiga soo gudbinta ciyaaraha musaaricada. Haddaba maamulada labadan telefishin ayaa iyagu tallaabada madaxweyne Trump ku sheegay inuu dhiiri gelinayo gacanka hadalka. Sidee ayaa haddaba dadka iyo warbaahinta labadaas ka baxsanay arrintan uga hadleen? Wakan Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Aad bay uga hadleen, waxayna badankoodu leeyihiin waa arrin carqaladayn ah oo ka jeedinaysa wax allaale iyo wixii legislation iyo shuruuc la baasin lahaa iyo arrimihii dalka xagga caafimaadka iyo cashuuraha iyo barnaamijyo waaweyn oo runtii u yaalay. Waxay yidhaahdeen waxaad moodaa inuu ku bedelay wax aan macno lahayn oo iska maaragtay cayfaso journalistiyaal iyo tweet iyo waxaan sal lahayn. Marka runtii wax weyn bay u geysatay, waliba xisbigiisa ee jamhuuriga ah waxay aada u jeclaan lahaayeen inuu madaxweynuhu awoodda saaro waxyaabaha u yaala dalka oo shuruucdii la baasin lahaa iyo wada shaqayntii danihii dalka. Marka miidiyadii iyo isagii iyo aqalkii cadaalad dhan baa waxay ku mashquulsan yihiin saasuu yiri iyo tweet buu diray iyo wax la mida. Marka waxay u arkaan fadeexad gaara oo soo wajahday aqalka cad si ay ula macaamiltamaanna runtii ma yaqaanaan. Inta badanna waxbay ka yidhaahdeen gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah oo aada uga soo horjeegtay waxyaabaha qaarkood oo markii masalan uu CNN oo kale uu soo saaray wax isagoo feer kala daalaya idaacaddii ay leeyihiin waaba waxayba laga yaabaa inay xolaad iyo ay keento ma fadqalalo horle inay dadka u keento. Marka aad bay uga hadleen in badan baa runtii ka hadashay gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga.
Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa arkay in isaga weerar lagu yahay guushii uu gaadhayna loo qoori laayahay.
The fake media is trying to silence us, but we will not let them, because the people know the truth.
Warbaahinta beenta ku salaysan waxay isku dayaysaa inayna aamusiiso, hase yeeshee uma ogolaanayno, maxaa yeelay dadku runta way ogyihiin. Warbaahinta beenta ku salaysan waxay isku dayday inay naga horjoogsato inaan tagno aqalka cad, laakiin anigu madaxweyne ayaan hadda ahay, iyaguna ma aha, ayuu yidhi. Iyadoo arrimahan oo dhammi ay gudaha dalka ka socdaan, ayaa madaxweyne Trump uu ka qayb gelayaa shirka 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha weyn dunida oo toddobaadkan ka dhacaya dalka Jarmalka. Sidee ayaa haddaba waxyaabaha gudaha dalka ka socdaa ay u saameyn karaan maqaamka madaxweyne Mareykan markuu shirarkan oo kale ka qayb gelayo? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaas waa su'aal muhiim ah runtii. Waxaad moodaa haddaad fiirisid madaxweynuhu awoodda uu hadba ku leeyahay dalkiisa gudihiisa iyo sida looga qadariyo iyo tixgelinta la siiyo baa hadba uu la tagaa dibadda. Marka waxaad moodaa dad badanba inay leeyihiin safarkan uu ku aadayo dibadda wuxuu ku soo aaday isagii oo aad iyo aad maaragtay loogaga kacsan yahay gudihii barnaamijyadiisii uu waday oo aan wax tallaabo ah hore u qaadin iyo xagga tegayaa. Marka waxaa laga yaabaa madaxda kale iyo dadka uu la kulmayaa inay u arkaan nin dhaawacan oo maaragtay aan awood badan kulahayn dalkiisii gudihiisiina qas iyo ay ka socdaan. Marka runtii waa su'aal muhiima weeye. Wadamada adduunkuna aad bay isha ugu hayaan oo hadba wixii madaxweynuhu uu sidii uu isagu u daneeyo danaha gudaha oo loo midaysan yahay iyay wax uga qaybsadaan. Marka waxaad moodaa hadda reer Yurubko kale waa wax ay aad iyo aad u daneeyaan inuu madaxweynahani uu noqdo madaxweyne global leader ama madaxweyne maaragtay dadku ay u soo joogsan karaan, hase yeeshee ma aha nin hadda ay isla jaan qaadayaan sida hadda Jarmalka iyo Faransiiska iyo madaxdaas horle oo aada uga duwan sida uu u dhaqmayo Donald Trump.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo dhaleeceyn u jeediyey qaar ka mid ah warbaahinta. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanaynaa kadigaas sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya inoona soo diyaariyey barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada Doodii Gabneed. Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoola diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhageystayaal, sida intiina badan laga yaabay inaad la socoteen, magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee ku dhow ee koonfurta Soomaaliya muddo toddobaad ka badan waxaa ka maqnaa internetka oo adeegiisu ceedaad aad u fara badan ku xirnaayeen. Arrintaasi waxay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan gobollada dalka Soomaaliya qaarkeed iyo sidoo kale dibadda oo ehladooda iyo qaraabadooda jooga gudaha Soomaaliya ay ku kala warqaadeen jireen. Maqnaanshaha internetka ayaa dad aad u fara badan waxay u arkaan in uu dhibaato ku yahay bulshada. Waxaa dhinaca kale jira dad kale oo iyagu taa aragti ka duwan qaba, isla mar ahaantaasina qaba in dadku ay ka nasteen internetka maqnaanshihiisana faa'iido badan laga dhaxlay, oo ay ka mid tahay in ardada ay iskuulaadka xilli hore aadaan, leelyadooda ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan, macallimiintooda ay dhegaystaan, guryahooda iyo dadka is-aragga bulshadana uu meel wanaagsan marayo maadaama markii hore dadku ay ku kala mashquuli jireen teleefanadooda iyo internetka. Haddaba maxaa laga dhaxlay maqnaanshaha internetka gobollada koonfurta dalka Soomaaliya, faa'iido ama khasaaro? Waxaa barnaamijkani igala qaybgalaya oo arrimahan ila qaadaa dhigaya Maxamed Cabdiqaadir Nuure iyo Cabdisamed Abshir Xaashi oo labadooduba jooga magaalada Muqdisho. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Cabdiqaadir Nuure, waan weydiiyey bal markore inuu sharaxaad naga siiyo maqnaanshaha internetka gobollada koonfurta dalka Soomaaliya.
Jamaalow, waxaan dareemay culays badan oo xagga hawlihii caadiga ahaa oo la qabsan jiray. Waxaa kaloo dareemay xabsi in adeega inteeda kale aan go'doon ka noqonay, maxaa yeelay internetkan wuxuu sahlay markii si buuxda loo wada isticmaalo ama fiber optica koonfurta Soomaaliya soo gaaray, in adeega dacalladeeda markasta xog iyo salaan qaraabo iyo wax walba laga heli jiray. Haddana waxaa dareemaysaa in wixii dhan lasoo koobay oo meel dadka dhan wada maxbuus noqdeen, qofka uusan ogeyn waxa adeega ka dhacaya iyo waxyaalihii kaleeto. Marka la qabsiga lala qabsaday iyo qaabka loo fahmay iyo habka u istaagay baa waxay dadku culays badan annaga iyo dadka weynaha Soomaaliyeedba ku noqotay. Marka arrin aad aan ugu cabanana way noqotay runtii, aadna u dareenna xaqdaa.
Waa tahay Cabdisamed ayaan u gudbay. Cabdisamed, bal ka waran maqnaanshaha internetka muddada hadda uu Soomaaliya ka maqan yahay, gaar ahaan gobollada koonfurta badankeed, sidee aad u aragtaa?
Arrinkaas waa ani ahaan waxaas dhihi lahaa waa arrin wanaagsan in oo internetka maqnaado, sababtoo ah dhalinyarada iyo dhammaan ardaydii problem ayay ku ahayd internetkan, waayo maxay ahayd waxay keentay internetkan in hawada kasii maqnaado, in ardaydii subaxii horena iskuulada aado, dumarkii guriga joogayna macnaha inay howlahooda kala qabsadaan. Waagii hore markuu internetka joogay maxay ahayd problemya iska jirayo, sababtoo ah shantii qof oo guriga wada joogto, midba mid Facebook uu ku jiraa, mid Fiber uu ku jiraa, midna WhatsApp uu ku sheekaysanaya, marka waa la kala mashquulsanaa. Marka waxaas leeyahay in internetka sii maqnaado waa arrin wanaagsan.
Hadda waxaa leedahay marka dadkii guriga isla joogay jaanis ay isku heleen fursad bay isku heleen oo ay ku wada sheekaystaan oo la iska kala warqaato?
Zaid, sababtoo ah waxa waaye hadda fursad weyn isku heleen oo inay wada hadlaan, wada sheekaystaan. Markii hore waxay ahayd qofba telefoonkiisa ayuu ku mashquulsanaa, marka arrin aada u xun ayay ahayd, dadkii ayuu kala geeyay internetka.
Maxamed, ka waran Cabdisamed wuxuu leeyahay awalkii hore dadka isku meel wada jooga ayaan iska warqabinba, oo qof kasta mashquul ayuu galayay oo dhibaato ayuuba ku hayay internetka. Hadda maqnaanshihiisana dadkii fursad bay isku heleen inay iswareystaan dadkii guriga isla joogay, arrintaasi soo kuma muuqato?
Waa dabcan aragtidiisa waaye si asaga ula tahay, dabcan haday culays asaga xaggiisa haysta uu yahay waa gooni. Lakiin aniga waxaan ku sheegayaa internetkan faa'iidada uu mujtamaca Soomaaliya kusoo siyaadiyay waxa markhaati ka ah, yacni habka iyo qaabka loo faa'iidaystay iyo sida bulshadu ay qeybeeda kala duwan yacni ay culays ugu noqoto maalmaha uu maqan yahay ayaa ka dareemi karta, iyo hadalaynta ugu badan iyo dhibaatada, maxaa yeelay qof kasta lafkiisa asaga u qiimeysan yahay. Haddana waxa waaye adduunyada oo dhan baa internet lagu isticmaalayo, xataa 24 hours maqan qad yacni joogta ay u isticmaalaan. Marka culays umadaha kale isna la qabin annaga hadda isku tilmaamo arrin kale waaye, lakiin waxaan ku xaqiijinayaa in internetkaas mar kasta uu dalka faa'iido ugu jiro, dadka faa'iido ugu jiro, ardayda laftirkooda faa'iido ugu jiro, maxaa yeelay xagga imtixaanaadka marka la sameynayo, marka barnaamijyo yar laisku dirayo, yacni marka qofku uu assignmentyadii wax la wadaago, waxyaalo badan oo musaacadaada oo ayay ka heli jireen. Maanta laka waxay noqonaya qofka inay telefoon ka wacaan, inay raadiyaan, inay lugta ugu tagaan, halka ayaga guriga jooga awal ay ka heli jireen macalinka. Macalimiintana dabcan frimooda marka marka ay wala wadaagaan ama iskuulkooda ama jaamacadda dhiganaan. Marka isku soo duubo jamaal oo faa'iido internetka u leeyahay bulshadeena waa mid aad u xoog badan. Waxaan rajaynayaa maamulada iyo nidaamka jira inay hadda kadib isku taxluujin doonaan in waxa hadda dhacay oo kale dib u soo laaban. Cashir fiicanna laga barto oo way aragnimo ay nagu filnaato in umadan dhagaha la qabto oo culayskan hadda la dareemayna laga gudbo loo gudbo maaragtay in haddii wax kasto yimaado in bedelkiisa bedelkiisa la heli karo lagu dadaalaan rajaynaya marka culays badan iyo arrin xoog leh keenta arrintan internetka
waa tahay. Cabsimadan u gudbaya Cabsimad ka waran Maxamed, hadduu leeyahay faa'iidooyin fara badan ayaan ku qabnay oo hadda faa'iidooyinkaasi aan qabnay meeshu way ka baxeen oo dhibaatooyin baaba nala soo dirsay, adiguna waxaad leedahay dhinaca kale ayaad isagantahay oo faa'iidooyin ayaaba hadda la qaba. Sidee bay arrimihiin isku qaban karaan?
Wax culays ee hadda uu jiro ma jirto, bulshada sidii u noolaan jirtay haddana u nooshahay. Marka noloshoodana internet kuma xirna dadka, maxay ahayd arrin wanaagsan ayay tahay inuu internetkan sii maqnaado, waayo ardaydii xataa waxay noqdeen kuwo cashiradii fahmo oo xiisadii la qabsaday. Markii hore internetka markuu jiro waxay ahaayeen xataa macalinkii ardayga inuusan isdhegaysanin oo mid walba waxa waaye mobilkiisa ku mashquulsan yahay. Marka arrinkan waxay faa'iido u tahay dhalinyarada iyo bulshadaba, sababtoo ah waxa waaye waqti lumis waaye dadka xataa shaqada hayo hadday suuqa joogaan xataa waxa waaye si waafi uma shaqaysan karaan, waxay ku mashquulsan yihiin fariin qoraaleed. Marka arrin wanaagsan ayay ila tahay inuu internetkan sii maqnaado, problem ayuu bulshada ku ahaa.
Maxamed Haye,
wax problema iyo wax culaysa iyo wax xumaata oo bulshadan ku leeyahay ma jirto, waa wax aragti yani
markuu leeyahay
caalamka teknolojiyada iyo lala qabsado iyo adduunyadan lagu xirmo wax wanaagsan waaye oo markasta loo baahan yahay. Adduunyada waxay kasoo bilaabatay isgaarsiinta heerar kala duwan, ilaa maanta aan marayno heerkan hadda internetka ama nidaamyada loo isticmaalayo. Marka Soomaalidana waxay qayb ka tahay bulshooyinka isticmaala aaladan oo wax kastana ku hagaagsada. Waxaad ogtahay in xataa qofka jooga Dubai ama wadamadan China jooga businesskiisa in markiiba sambalka u baahan yahay intuu usoo diro qofkii oo isla markii jawaab ka bixin karo. Waxaas waxaas awal maysanin xawaalihii wax badan ufududaaday. Telefoonada qaaliga ah sida Soomaalida ogtaa boqolkiiba waxaa la sheegaa 60 ama ilaa 40% inay dalka maqan yihiin. Eelada isu celaa xataa qarashaadkooda aada lagu fudey. Marka waxyaalo badan oo faa'iido aan lasoo koobi karo internetka, marka cidda aaminsan in internet dib ku yahana dabcan aragtidooda iyo sida ay ula tacaamulayaan. Marka cabdina waxaan leeyahay bal hadduu asaga uu ay aragnimo fiican u lahayn internetka ma aha inuu dadka ku qasbo aragtidiisa. Waxaan rajaynaynaa xaqiiqada in asaga
Maxamed, laakiin Cabdisamad wuxuu leeyahay internetka yani dadka aad bay waqti u gelin jireen oo ku mashquuli jireen, hadda dadku waxay fursad u helaan inay iskuulaadkana ay ka shaqeeyaan leeliyadooda, macallimiinta ay dhageystaan, dadka guryaha jooga ay guryahooda ka shaqeeystaan oo ay iska warqabaan oo ay hawshooda qabsadaan. Awalkii hore intaas oo idil dhibaato ku ahaan jirtay buu leeyahay, hadda laakiin maqnaanshaha internetka intaas oo idil baa laga faa'iiday, dadkuna fursadaas ayay helaan. Miyaanay tahay ku muuqan?
Mararka qaarkiis anigu hadda qoysaska iyo habka u nool yihiin sida ay wax u wadaagaan aniga hadda kama hadli karo. Aqoon darro fenomenal ka waan ka hadlayaa bulshadan ku dhex jirna iyo habka ay ugu faa'iideystaan
iskuulaadka bal ka warwaya macallimiinta iyo iskuulaadka iyo marka fasalka la wada joogo hadduu ardaygu ku mashquulo telefoonkiisa oo internet uu ku jiro oo maanta dhan macalinkii uu sharaxaadii kusoo celceliyo, dhibaato kuma keeni karayso hadduusan ardaygii uusan la soconin waxyaabihii meeshaasi ka socday?
Hadee taasi bulshada markay ka noqonayaan marka Jamal adiga laba kaaga inaan noo kala saarta miima waxa laga doonaya maxay yeelay ardaygan iyo laba qofoodo oo yacni waqti badan geliyay ama aan tan kale u isticmaalaynin iyo malaayiinka qofoodo oo wanaag u isticmaalayso keeba xoog badan waxaa xoog badan dadka malaayiinka qof oo isticmaalayso. Marka kuwaas aniga xag dhaqan aan ka fiiriyay, xagga yacni xiriirka dadkana waan ka fiiriyay, xagga yacni isku xirka bulshadana waan ka fiiriyay, intaasoo positive oo waa anig wanaagsan. Marka waxyaalaha yartaan waxay u baahan yihiin kulli macalinkii cidda maamulka ama cidda guriga ku haysa in ayaga ay qorshe u dejiyaan oo ay nidaamkaasi wax ka bedelaan. Laakiin kulliyan internetkan ummadan Soomaalida oo dhan ayuu faa'iido u yahay, waana waxa keliya oo maanta u sahlaya in qof walba uu xog muhiima adeegyada dacalada ka helo, inuu eheladiisa salaam, inuu ganacsigiisa ugu faa'iideysto, in yacni online xataa dadka wax ugu barto, dad badana online wax ugu baranaya, waxyaalo badan oo marka faa'iidaad badana meesha ka baxda. Marka inaan anaga soo qaadano afar qofood ama dhowr qofood oo xisadihii kadib dhacay iyo ama xeera guri ah oo ka mashquulay ma aha in lagu cabiro bulshada horumarkeeda. Internet hadduusan jirin horumar ma jiri karo. Xaqiiqada adduunyada maanta waa talaabsaday sida casrigana, la jaanqaadina bulsho kasta waxay noqonaya bulsho indhaha xiran oo aan hore u socon karin.
عبد السمد بانسينا قدام بينا عبد السمد ويا هدو محمد وتاجين هاي هرمر فربضن با إنترنت كو كحرنا هذانا هرمر كاسيسدا موقتها جابي سيكوجرا عدد كو وكور قادين جرين حتى أخبارات كي يلاقيه اللي جري هذا أنتوا بمشوا ويكبحين مركا أنت مشوا مركا عتاجن تهاي يعني هين إن دتكو على إنترنت كو بهينهين أو وحلو بهين يويه
أرين كم معها إن إنترنت كلو بهين هاي صوبته أخبارات كو هيك اللي كران تلفزيون هذا مركا إنترنت كنا وحوي لا أنت سؤال إنه لانكرا أنا واحد لي إنترنت كعقبات أيق واحد بالشدة صوبته نقولك حتى منك إنك إسقاط حتى واحد جانس قوة شكستان ميسن مركو إنترنت كجوي محد قفل بوها وقومش خصنا إنترنت كاس مرك هذا جانس أي سكوف هلين لينيرة نفائية وتهاي أنا واحد لي هاي إنترنت كان بيبطو أيودت كوي هاي محد واحد شيء جعلان هاي نصان قصي مغناه
حلا يا ليمو ليه وانكو عليا إنا يا ليمو رامسين لجبي على بابي وجبي على سمت
هاي على سمت
أنا بطاطا بروح عليا هاي إن لجوجيبه صوبته فائدة وما هبلشده
وياه
فصار أنت شعبي ما أقبل كلا صومالي
أدب ما سنتين محمد عبد
السمت أقبل كرامة دمان تشعبي صومالي قرن
وياه أدب ما سنتين عبد السمت يا محمد لودين بقى
خيامي
أمر ولا لا يهدي بيوم هسيهين قواس وحي أهيان محمد عبد القادر نورة يو عبد السمد أبشر حاشي والله بضع ضباء يقوى مقالدة مقدشة شوغا حبينتا دودة قابان خطك تليفون كوقي بقلي أنا قوى جمال أحمد عثمان أيها جلس عسين أيها حبينتا دودة قابان لقي استيالتان يكون دنبين بتقلي
أدي أدبو ماتسيني جمال أحمد عثمان أو حبين تاسي دودة قابن سعوتيني لكتكلي سنة سنة و VOA واشنطن
إذا عدد VOA وحي مقالة منيابلس كو قابن إساء كولان ددويني
كولان كاسي وحا هالكو دقي سوية هاي تلالك إيو أوتيزمك كالسار رونتا إيا بنتا
كولان كان وحا وذا تشيرو مرتيق لنا يتشام عدا من السورة إيا فيو
كولان كان ددوين وحا ودعا يا سبتي جولاي سيديد ديدا اللبادة إيا بركة إلا أفرتا إيا بركة قلب نمو سا عدا من السوطة كونا بيغان سغالك إيا بركة إلا كوبية طبانك إيا بركة هبين نمو سا عدا أفريكا دباريد
كولان كان وحو كدعا يا هول كشرارك إيا كولاس تشام عدا University of Minnesota
عوان كونا وا 301 19 Avenue South Minneapolis Minnesota 55455 معلومات دائرة بوقو فيسبوك إيو بوقة voasomali.com
حضبا حموغانين كولان كدد وينة إيه VOA أو سبت دا صوصة عطلة قبنا
في نبونا كسان مركلا دقيستيال وحن كستغينا قبقب دي برنامج كينا فيتك عاوة وحن جامع كعطنة ورك عالم ككودي وقدور كرونا إنو قسو علي جامع
mahadsanid maxamed rasuul wasaaraha soomaaliya xataa cala qeyr ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ay ogolaatay inay xuriyadooda u soo celiso maxaabiis gaaraya 120 qof oo ku xirnaa wadankaasi waraysi gaar ah oo uu siiyay idaacadda VOA isagoo ku sugan dalka Itoobiya ayuu ku sheegay inay sidoo kale dawladda ka shaqeynayso in dawladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo maxaabiis ku xiran wadamada Seychelles iyo Mauritius dhanka kalena wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qayb ka mid ah magaalada. Warar aanu ka helayna magaalada ayaa sheegay in hoobiyaasha la tuuray ay gaareen tiradooda ilaa 6 xabo. Wararka ayaa sidoo kale sheegay in qaar ka mid ah hoobiyaasha la soo tuuray aysan wali qarxin. Hoobiyaasha qarxay ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada Warta Nabada uuna ku dhintay hal qof oo ahaa askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya laba kale oo midkood ay dumar tahayna ay ku dhaawacmeen. Goobta hoobiyaasha ay lala bartilmaameysaday ayaa ah meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo noogu soo celinay wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkoona. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatana sidaad maqlaysaan dhinacii heesaha, aan idin kala baxo heestaasi.
No.
sikara oo sidimayay gudaa mirood buu ku gudbilaa jacaylama moosi kara oo sidimayay gudaa mirood buu ku gudbilaa
macaan ee cabdinuur alaale iyo nimco yaasiin dhegeystayaal waxay u dambaysay idaacaddeenii fiidnimo waxaana wadajir idinkugu daadihinayay maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah jaamac buule jaamacatan iyo inteena dambe ah waana hawada ku kulmayno iyo idaacadda qaroornimo waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo xiisto leh.